Колега, я пусни микрофоните, колега. Здравейте, българи! Днес за пореден тук сме тук, за да защитаваме нашите национални интереси и да кажем стига! Искаме нормален живот! Започнахме тази битка много-много отдавна, на последните 1-2 месеца. Вижда, че се развиват изключително динамично. Още декември месец в парламента бяха направени опити да се състави комисия, която да разгледа абсолютно всички мерки и вредите от тях. Опитахме с диалог, не се получи. Беше ни отказано без абсолютно никакви адекватни аргументи. В крайна сметка знаете много добре, че се наложи преди около месец и 10 дни да организираме голям протест отново тук в центъра на София, с който да накараме управляващите този път да ни чуят. Този протест постигна успех. Знаете тогава много добре как правителството брутално се изплаши и се скри от нас, българския народ. Инсценираха COVID ситуация в дните точно преди протеста ни. Идеята беше много прозрачна и ясна. Костадин Костадинов да не успее да присъства, но ние въпреки това успяхме да съберем хиляди българи в центъра на София и да кажем: стига, искаме нормален живот! Успяхме тогава да се срещнем и с министър Сербезова, която сред много празни приказки каза и няколко важни неща, едно от които беше, че реално ние следваме общностни ангажименти, което ясно показва, че не българското правителство взима решение какво се случва тук в България, а някакви наднационални органи, с които ние се съобразяваме, някакви странни ценности, ангажименти, за които никой от нас не знае, не се е съгласил, не е гласувал. На практика показаха, че правителството са едни марионетки, колкото и тъжно да е това, за съжаление ми казвам. Все пак, тогава успяхме след натиск, за съжаление, защото в България повечето хубави неща се случват след много усилен натиск от страна на гражданското общество. В крайна сметка успяхме да постигнем това, че се съгласихме да има една работна група, която на паритетен принцип специалисти от едната страна с едното мнение, специалисти от другата страна с другото мнение да се съберат и на експертно ниво да коментират мерките, прилагането, вакцинацията, вируса и всичко около така наречената пандемия. В крайна сметка работата на групата доста се забави, не по наша вина. Министерски съвет му трябваше доста време за да се организира, размотаваха ни. Трябваше нещата да се случат доста бързо, уви не се случиха толкова бързо. В крайна сметка, след отново така лек натиск от наша страна, успяхме да насрочим първата среща на работната група. Точно тук, в тази сграда от среща, аз заедно с още 5 експерта в различни области, отидахме за да дискутираме и да дебатираме всичко около мерките и начина, по който се управлява така наречената пандемия в България. Имахме доброто желание да има пълна прозрачност по отношение на това, което се случва на тази среща, защото българският народ има право да знае. Вие имате право да знаете. Писнал ни е зад кулисни договорки някой някъде в някоя стая, в някой кабинет да решава какво да се случва. Точно за това започнахме да излъчваме всичко на живо, най-вероятно сте го гледали. Между другото, точно по същия начин при сформирането на правителството се излъчваха техните срещи в мола. Много добре си спомняте. С дни, с часове бяха излъчвани най-различни срещи на различни теми, по сектори, политики. Тогава те говориха за пълна прозрачност, за нов модел на управление. Дойде ли този нов модел на управление? Има ли прозрачност? Тогава експертите от страната на Министерския съвет заявиха много ясно и вие си спомните добре, влезнахме в една, може би, около 20-минутна дискусия, дали трябва да се излъчва на живо или не трябва. И в крайна сметка те прекратиха, професор Радка Аргирова едностранно прекрати срещата, щом ние сме щяли да осигурим прозрачност и да излъчваме така, че целият български народ да види. Това ли е новия модел на управление? Тогава срещата приключи по този начин. И след това започнаха преговори и пазарлъци от тяхна страна. Първо казах, че работна група нямало да има, били много обидени. След това започнаха да поставят най-различни условия, което е по-абсурдни. И ние бяхме изправени пред простичък избор. Дали да им кажем просто да си гледат работата и да продължим така, както се налага и в момента, с натиск, или все пак да опитаме да изчерпим всички възможности на дипломацията, защото никой не иска сблъсъци, никой не иска България да се превърне в това, което в момента е цяла Западна Европа, Канада, Щатите до голяма степен на места. Никой не иска размирици, сблъсъци, пожари, погром и не дай си Боже гражданска война. Нещо, към което са се запътили в Западна Европа. Затова решихме, че ще опитаме да направим всичко възможно по дипломатичен път да проведем разговор, поне да изчерпим всички възможности. Ние не сме глупаци. Ясно ни беше, че ни разиграват. крайна сметка, след около две седмици преговори, много бързо изведнъж, след като обявихме, че ще има следващ протест, защото преговорите отиваха на никъде, не защото ние не сме били така разумни, просто те поставяха условия след условия след условия. Само и само да не се състои групата. Протакаха във времето. В крайна сметка обявихме, че ще има нов протест и, о Боже, веднага се свързаха с нас, че ще има следваща среща на работната група. Да, няма да коментирам нивото на морал, храброст, мъжество и смелост, както на експертната група, така и на правителството. Всеки един от вас може да си направи изводите за себе си. Ние каквото успяхме, сме излучвали в интернет и през цялото време сме ви държали в течение какво се случва. В крайна сметка, ние отново имахме доброто желание да има прозрачност и да покажем какво ще се случи на тази срещу. Обаче, на входа точно ето там, на Министерски съвет, и ние любезни господа от НСО ни прибраха телефони и техника, без да ни питат, на входа при проверката за метали. Много удобно! Крайна сметка,
не може да бъде.
Ами, зависи ако...
Здравейте на всички! Ако искате да се чуваме, изчакайте! Моля за тишина! Нека да се чуем! Нека да се изслушаме! Така, уважаеми сънародници! Нека да се изслушаме сега! Това, което искахме да се случи, се случва! Тук при нас е министър-председателя. Искам да се уважаваме и да уважаваме институцията, която той представлява. Ние сме тук като граждани, той е тук като министър-председател. Ние сме тук, за да питаме, той е тук, за да отговаря. Това е начин, който ние трябва да уважаваме във взаимоотношенията между гражданите и институциите. Ако искаме България да върви напред, искаме ли България да върви напред? Ето защо сега, ще дам думата на министър-председателя Кирил Петков, който направи нещо, което до сега никой друг не е правил, защото ние сме били тук на това място и никога до сега не е слизал наш министър-председател да разговаря с нас. Това е нещо, което ние приветстваме. Затова сега ще дам думата на Кирил Петков, за да отговоря нашите въпроси. Нашите въпроси са ясни, ние сме ги казали публично и той ги знае, няма нужда да ги повтарям. Ние приветстваме решението да бъде премахнат зеления сертификат. Считаме, че това, макар и закъсняло, е правилно решение. Считаме обаче, че трябва да бъдат скъсени сроковете. Хубаво е да е на етапи. Въпросът е защо толкова дълго време трябва да се чака, още един месец. И най-важното, въпроса, който ние искаме да зададем на финала. Кога ще бъде премахнато тестването за децата в училище? Защо трябва да се харчат още десетки милиони левове? България може и да не е бедна държава, но не е и богата държава. Защо трябва тези пари да бъдат харчени за това децата ни да бъдат карани да плюят в турбички? Няма смисъл. Ако ще ги даваме за децата, нека да ги дадем за друго. Пак за тях. Давам думата на Кирил Петков.
Благодаря. ако искате да се чуваме. Първо да ви кажа, чуйте нещо преди да викате. Само една секунда. Чакайте да се чуваме да ви кажа отговорите на вашите въпроси. Сега, първото нещо. Българите сме 6,5 милиона в момента. Трябва да почнем да си говориме, хора. Не може да се делиме на 100 неща и само да се замерваме. Тук трябва да започнем да работиме заедно. Ако искате да имаме силна държава, тази силна държава трябва да работи със собствените си граждани заедно. Стига сме се делили на 100 различни парчета. Стига сме говорили в езика на омразата. Това, което се случва... Ако искате да се чуваме... Кажете дали друг път сте имали министър-председател да ви дойде на протеста. Кога... Знаете ли защо съм тук при вас? Защото е важно, ако искаме да има промяна в тази страна, трябва да работиме заедно. Ако не се работи заедно, до никъде няма да стигнем. И другото, което искам да ви кажа, аз съм ходил на много протести и съм бил точно тука. Да. Формата на протест е важно нещо и аз се приветствам. Но трябва да почнем да си говорим повече, вместо да се мразим. Аз дойдох тук при вас, за да чуете, да видите, че не. Единият вариант беше да стоя отгоре от офиса и да гледаме през прозорец. Аз съм тук да чуя вашите критики. Сега, на 20 март нашия модел показа... Да. Кога пада зеления сертификат, е функция само на едно. На интензивните легла в болниците. Но това, което искам да ви покажа, че нашето правителство не ме е страх да си говори с народа. И 13 години са ви крали до сега. Здравната ви система на всички ни е пропаднала. Ако не работиме заедно да оправим тази държава, нямаме никакъв шанс. Това исках да ви кажа. Продължавайте да протестирате. Протеста е важен начин на комуникация. Благодаря ви.
повикаме, малко ще се изморим. Как, ако властта реши, може да ни смачка, да ни сгази и по никакъв начин няма да се обреди с нас. Както виждате, това не е така. Както виждате, когато ние знаем какво искаме да постигнем, когато не се страхуваме да се борим за това, което искаме да постигнем, ние ще го постигнем и ние го постигаме. Така ли е? Аз наистина приветствам това, че при нас дойде министър-председателя и разговаря. Да, ние имаме друго мнение. Това не означава, разбира се, че ние трябва да влизаме в ситуация, която многократно се повтаря в нашата история. Ситуация на разделение, ситуация, в която нашия народ да пропада в пропаст, изкопана от самия него. Ние това, което трябва да направим е да накараме хората, които сега ни управляват, да се съобразяват с нас. А в рамките на следващите месеци да направим така, че ние да управляваме България! И бъдете сигурни! Когато ние управляваме България, сигурно ние също ще правим нашите грешки. Защото само който не работи, не греши. И срещу нас също ще има протести. Бъдете сигурни, ние няма да се скрием. И това, което днес успяхме да постигнем, ние ще го наложим като практика. Защото България е на всички нас. Няма елит, който да е над българския народ. Никой не е по-голям от българския народ. Макар и бавно, макар и с натиск, ситуацията в България се променя. Точно преди две години ние бяхме първите, които започнахме да протестираме тук, в столицата. Ние бяхме тези, които излязахме пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да кажем, че не искаме повече български язовири да бъдат източвани, български градове да бъдат поставени под угрозата на воден режим, а някои бяха поставени като Перник във воден режим. Тогава срещу нас беше хвърлен целият пропаганден апарат на властта. Започнаха да ни притискат всячески. Започна една кампания за дискредитиране на Възраждане. Целият пропаганден механизъм на управляващите се съсредоточи да докаже, че ние сме една организация, която е заплаха за националната сигурност. От тогава до сега ние казваме, заплаха за националната сигурност са тези, които управляват държавата, не ние! Възраждане беше изпаднала в една безпрецедентна ситуация. Прокуратурата, по лично разпореждане на главния прокурор Гешев и ДАНС започнаха специална операция срещу нас. Искаха да забранят Възраждане. Искаха да ни вкарат по затворите. Някои от нас бяха арестувани. Бяхме съдени. И продължаваме някои от нас да сме подсъдими. Организацията ни беше превърната едва ли не в клеймо. Клеймо на страха. За да се изплашат българите, за да не бъдат заедно с нас, за да не се борят. Изплашха ли ни? Днес ние сме тук. Къде са от тогава управляващите? Няма ги! Така ли е? Това, което ние изживяхме за тази година и половина-две, е нещо, което другите не са изживяли за 20-30. Ето защо нас, ще кажа като Ботев, нищо вече не ще оплаши. Нищо! Защото ние видяхме всичко. И няма да се спрем пред каквито и да било препятствия, за да постигнем това, което сме си поставили като цел. Това, което нашите възрожденски предци са поставили като цел преди повече от 150 години. България да е свободна, независима, обединена и благоденстваща държава. За да стане това обаче, трябва да имаме събуден и пробуден народ. Трябва да имаме народ, а не население. Трябва да имаме граждани, а не електорат, който някой да лашка наляво надясно и да купува и продава, като роби по време на избори. Целта на Възраждане е точно тази. И за това се борим, и за това ще продължаваме да се борим. Да събудим българския народ. Да му покажем, че от него зависи всичко. Да докажем, че ние сме тези, които управляваме държавата. Не някой друг, не чужди посолства, не чужди НПО-та, не чужд антинационален и колониален елит, а ние, българите. изключително трудно, защото на нас 30 години ни обясняват как от нас нищо не зависи. Как ние нищо не можем да променим. Как? Кой чува обикновения човек? Кой застава зад обикновения човек? Никой нищо не може да промени. Това го слушаме 30 години. Аз бях на 10 години, когато падна стария режим. И си спомням, че тогава се обясняваше как това, което е било, вече няма да бъде. А именно, всеки един човек и неговото мнение ще има значение. 30 години по-късно се докарахме до там, че ситуацията е по-зле, отколкото в комунизма. Затова нашата борба е толкова тежка. Защото ние искаме да събудим вярата в хора, които са загубили най-важното. Вярата в самите себе си. Как да спасиш някой, който не иска да бъде спасен? Това е големия проблем. Но нас това не ни обесърчава. Напротив, мотивирани. Защото ако ние сами не си помогнем, кой ще ни помогне? Смятате ли, че някой ще дойде да ни освободи отвън? Смятате ли, че някой друг мисли доброто на България, освен самите нас, българите? Ако ние не се уважаваме, как ще накараме другите да ни уважават? Ето заради това ние настояхме за тази среща днес. И още веднъж благодаря на министър-председателя, че намери смелост да дойде. Защото наистина се изиска смелост да застанеш в лице с хора, които казват оставка. Но ние ще продължим с нашите искания. Не сме се отказали от... И аз това му казах сега, когато свърши да говори. Тези пари за тестването на децата са грешни пари. 76 милиона лева. За да караме децата да плюят в турбичка. Кому е нужно това? Все пак, ние постигнахме много сериозна победа. Дали на 20, дали преди 20 март, зеления сертификат отива в историята и заедно с него отива в историята и ограничението, което ни беше наложено 2 години. Ще премахнем и тестовете на децата. Бъдете сигурни в това. Няма да оставим това така. Ще ги премахнем тези тестове. И маските ще премахнем. Точно така. И тук е момента да ви кажа, не носете тези маски където да било. Ако ние не се съобразяваме, ще накараме те да се съобразяват с нас. Никак няма да е лесно това, което ние правим, защото ние сме малцинство, което се мъчи да събуди едно голямо апатично мнозинство. Винаги, когато са ме питали кой е най-големият противник, винаги съм казвал и ще продължавам да го казвам. Апатията, нихилизма, неверието, овцедушието. Само, че ние не сме овце, ние не сме стопове, ние сме пълни. И сме тук да защитаваме нашите права и свободи. От няколко месеца възраждане в парламента. Това, което аз, заедно с моите съмишленици от нашата група вътре, виждам всеки ден, е тържество на безличието. Хора, които се държат така, все едно са богоизбрани, а никой освен собствените им родители най-вероятно не ги познава. Хора, които се държат с презрение към нас, нас българите имам предвид. Хора, които ни наричат, помните ли как ни нарекоха на 12 януари? Помните ли? Има ли фашисти тука? И аз така мисля. Ако има фашистите, това са тези, които са Народното събрание, които си мислят, че те са тези, които определят съдбата на народа. Не е така. Ние сме тези, които определяме собствената съдба. И това е мисията на Възраждане. Да събудим българския лъв. Зеления сертификат отива в историята, обаче проблемите, които стоят пред нашата държава, за съжаление, остават. И ние ще се концентрираме върху тях. Проблемите за това, че нашата държава е най-бързо изчезващата в света, и то от повече от 20 години насам. Ние сме в демографска катастрофа, която е безпрецедентна такава в историята на човешката цивилизация до сега не е имало. И ние имаме два избора. Или да спрем този процес и да го обърнем и да възродим България, или да се превърнем в първия народ, който се е самоубил в собствената си държава, без война, без някаква епидемия, без загуба на територия, без някакво огромно природно бедствие, а просто е така, седейки и гледайки безучастно, как изчезва. Аз нямам такова намерение. Имате ли вие такова намерение? Нямам и намерение да гледам ситуацията, в която нашите болници се превърнаха в скотобойни.
Защото това, което ни обясняват за смъртността в ситуацията, която беше въведена в нашата държава, извънредни мерки, така наречената пандемия и всичко останало, нещата са доста по-различни. Много по-различни. Докарахме до там хората да се страхуват да влизат в болници. И то, тук е момента да кажа, заради усилията, безпрецедентните усилия на българските лекари и медицински сестри, каквито тук в момента има и лекари и медицински сестри, смъртността не беше още по-висока. Защото хората умираха не заради грижите на правителството и здравната система, а въпреки здравната система. Защото ние бяхме докарани до ситуация, в която хората действително се страхуват да влизат в болница. А същевременно се изливат и продължават да се изливат милиарди. Това ще бъде предотвратено от нас и ние ще прекратим тази практика. На следващо място, българското образование. 2-3 години вече всъщност. Нашите деца, ученици и студенти, не могат да водят нормален учебен процес. Децата ни бяха докарани до състояние, в което затъпяват буквално пред очите ни. Казвам го като родител. И знам, че тук всеки един от вас, който е родител, ще го потвърди. Това също трябва да се прекрати. Защото когато говорим за това, че трябва да има повече пари за образование, нямаме предвид да има пари за тестове. Както нямаше пари за каквото и да го изведнъж, дадоха миналата година близо 100 милиона. И сега предвиждат още. Това ние ще го прекратим. И нямаме друг избор. Защото тази борба трябва да я спечелим. Тъй като... Зад нас стоят само нашите деца и ние сме длъжни пред тях. Ние имаме борба, която трябва да спечелим. Борбата е България да продължи да съществува и за нашите деца. Защото ако преди 15-20 години някой обясняваше как България няма бъдеще, чака да го помислят за луд. Сега за луд считат този, който казва, че България ще се възроди и ще бъде 10 милиона след 10 години. Това сме ние от Възраждане, това искаме да направим и ще го направим. И накрая ще ви кажа следното нещо. Ще ви припомня думите на отново великия Ботев. Гений на българската литература. Знаете ли защо е гений? Защото гений е надраснал времето и пространството. Защото това, което го е писал преди 150 години, все едно е писано вчера. Нормалните у нас считат за луди. Как ви звучи това? Все едно вчера е писано, отворете му публицистиката. Ще видите, че вътре помахнеш някой от имената и като смениш името на някой чорбаджи и сложиш на негово място, който да е било произволен български политик от управляващия така наречен елит, ще видите, че думите му важат и за днес. Какво казва Ботев, знаете ли? Няма власт над тази глава, която е решила да се отдели от тялото в името на свободата на своето отечество. Да живее България! Искам да кажа и още нещо накрая. Преди няколко дни тук протестираха полицаите. Ние ги подкрепихме, защото смятаме техните искания за справедливи. Продължаваме да ги подкрепяме и сега, въпреки че те са тук, между нас и институциите. На тях това е работата. Искам да кажа следното нещо. Нека никой да не си позволява да внася разделение между нас, защото всички тук сме граждани. Просто някои от гражданите в момента са на работа и са в униформа. Благодаря на тези, които идоха тук за това, че опазиха реда. Защото реда зависи от двете страни. Както от нас, така от тях.